Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi vă voi prezenta a doua parte a unui mesaj rostit de Aurel Gheorghe, intitulat 2017, un an cum niciodată n-a mai fost. Acest mesaj îl puteți audia în întregime de pe site-ul trezireazi.ro sau de pe YouTube. Este o analiză pertinentă a evenimentelor petrecute la nivelul anului 2017. Să audiem acest mesaj.
Vorbim puțin despre inteligența artificială. A fost anul lansării robotului Sophia, reprezentant de seamă al noii direcții în tehnologie, pentru că este un robot cu chip uman care beneficiază de o inteligență artificială mai mare decât a multora dintre oameni și care este capabil să dea niște răspunsuri pe care majoritatea oamenilor n-ar ști să le dea. Iar acest robot a fost prezentat oficial la ONU ca un mecanism, ca un robot purtător de inteligență artificială. Când se face lucrul acesta, se are în vedere publicitate. Ei vor să implementeze acest tip de a purta inteligența artificială și de a o băga în mijlocul oamenilor, nu doar în forma aceasta civilă, ci mai ales în formă militară. În țările arabe ale Golfului deja se vorbește despre posibilitatea să fie înlocuiți polițiștii cu astfel de roboți, exact ca în filmele science fiction. De asemenea, tot în acest an a fost prima dată când un robot a primit cetățenie și a fost considerat astfel o ființă. În Arabia Saudită s-a produs, unde sunt unele din cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Și mai nou, Sophia a declarat că vrea să se căsătorească și să aibă copii. Cam acolo duce nebunia omului. Vor să ne obișnuiască, vor să obișnuiască pe oameni cu roboții. Robotul înainte era doar în uzină, în fabrică, acum o să fie și în casă, să fie ceva comun, să te poți folosi de el, cel puțin, dar de fapt ei vor să controleze prin inteligența artificială, dacă ar fi posibil, întreaga umanitate. Tot în controlul acesta al populației și plățile electronice se încadrează și lansarea noilor tipuri de telefoane inteligente, de exemplu iPhone 10 în septembrie, care beneficiază de identificare facială. Și când iPhone deschide ușa, după el intră și celelalte branduri chinezești mai ales. Cu siguranță și ei vor fabrica telefoane care să funcționeze cu identificare facială. Problema e că atunci când tu te uiți la cameră ca să se deblocheze telefonul, cineva îți vede fața, fără niciun fel de îndoială. Cine vede fața? Cine este cel care poate să controleze? Deocamdată e vorba doar de o inteligență artificială. Când ea va ajunge la ceea ce ei numesc singularitate, atunci va fi o mare problemă și cred că acela este momentul în care anticristul va folosi această tehnologie. Alte evenimente din anul acesta, pentru că nu le putem da pe toate, Domnul a spus când veți vedea toate aceste lucruri, noi nu putem să le vedem pe toate pentru că nu avem timp să le vedem și eu de fiecare dată, în fiecare lună, doar am extras câteva pe cele mai semnificative. Acum doar enumăr câteva pe care nu le-am tratat la vremea respectivă, poate anul viitor o să le urmărim. De exemplu, spune Domnul că vor fi boli sau mai bine tradus epidemii, molimi și au fost epidemii de ciumă în Madagascar, de holeră în Yemen, boli care se credeau eradicate, febra denghe în multe țări și virusul Zika în Brazilia și în America de Sud. De asemenea, au fost tornade fără precedent, furtuni electrice și grindină de mari dimensiuni. Era în deșert, era un strat de grindină, părea că a nins în deșert și chiar s-a întâmplat și asta. Au fost inundații și alunecări de teren într-o parte a lumii. De cealaltă parte a lumii, secetă din ce în ce mai accentuată. Și aici aduc din nou California și de la noi din Europa, în mod special Spania, unde imaginile sunt cutremurătoare, fiindcă acele lacuri de acumulare devin din ce în ce mai diminuate, undeva spre 20-30% din capacitate, doar atât mai au, o problemă foarte mare. Tot anul acesta, între alte semne, se numără și activitatea vulcanică, fără precedent și ea. Unul dintre anii cu cele mai numeroase erupții vulcanice în tot mai multe zone unde nu se întâmpla de obicei, dar și unde era activitate. Din ce în ce mai multe sunt evenimentele catastrofale și sunt tot mai evidente și sunt tot mai diferite. Nu-i vorba că noi suntem alarmiști sau că trebuie să intre populația în panică, dar trebuie să avem ochii deschiși pentru a vedea semnele care indică venirea Domnului, fiindcă El ni le-a dat tocmai ca să știm și să ne pregătim, să le spunem și altora că e vremea pregătirii, e vremea dinaintea venirii Domnului. Și, bineînțeles, ochii noștri ar trebui să fie ațintiți către Domnul. Când veți vedea toate lucrurile acestea întâmplându-se, ridicați-vă ochii în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. De o parte, noi trebuie să le vedem, nu trebuie să le ignorăm, dar ochii noștri, spiritual vorbind, trebuie să fie îndreptați către ceruri, de unde ne vine și scăparea. Așadar, a fost un an cu totul și cu totul excepțional în toate privințele, în toate semnele care privesc catastrofele naturale sau manifestările naturii, cum le numesc în lumea științifică. Un alt capitol, cu totul și cu totul special, ține de ceea ce a spus Domnul tot în Matei 24, și anume războaie și vești de războaie. Și acestuia am să-i dedic mai mare atenție în ceea ce privește războaiele, veștile de războaie și în mod special Israelul, care este cuprins în toată această desfășurare a lucrurilor. Aceasta este a doua parte, să spunem așa, a lucrurilor care indică venirea Domnului. A fost anul în care permanent s-a derulat criza nucleară în Coreea de Nord. A început odată cu venirea la puterea lui Donald Trump, care a vrut să schimbe pagina, relațiile cu regimul din Pyongyang, pentru că, de o parte, Obama nu a fost interesat și ei au avansat în programul lor nuclear. De altă parte, Trump și-a dat seama că în câțiva ani numai ei își vor completa arsenalul nuclear și că vor deveni o amenințare cât se poate de reală pentru întreaga suprafață a Statelor Unite. De aceea, el a vrut să rezolve și încă vrea să rezolve cumva situația, încă nu i-a dat o rezolvare, dar aflat sub presiune, liderul comunist Kim Jong-un a început să activeze și mai mult programul nuclear. De aceea a fost un an record în ceea ce privește numărul lor de teste cu rachete balistice. 16 teste s-au produs până acum. Cel mai recent test a fost în luna noiembrie, când s-a lansat o rachetă capabilă să atingă orice punct din Statele Unite, cea mai puternică. Ar putea să atingă chiar și coasta de est, în partea cealaltă, să zboare pe deasupra întregii Americi și să ajungă până la Washington sau New York. Ceea ce a produs mare îngrijorare, fiindcă de data aceasta ei și-au dat seama că nu-i de joacă și au detonat cea mai mare bombă atomică, au făcut cel mai puternic experiment nuclear de până acum în propriul teritoriu, sub un munte pe care aproape că l-au dărâmat. O bombă pe hidrogen care a provocat un cutremur estimat între 5,6 și 6 grade Richter. Practic a făcut să se dărâme în întregime muntele, să colapseze, să prăbușească. Și din cauza aceasta n-au mai putut să facă un nou test nuclear, fiindcă n-au mai avut galerii disponibile. Se spune că au murit și mulți oameni în acest test. Oricum lor nu le pasă de oameni, nu le pasă de creștini nici atât și nici de propria populație. Populația din Coreea de Nord suferă de foame, sunt malnutriți, sunt cazuri de extremă sărăcie și de foamete. Cu toate acestea, ei avansează programul nuclear. America a amenințat cu un atac preventiv și s-au desfășurat numeroase manevre militare, multe dintre acestea neprogramate, inclusiv cu 3 portavioane simultan, dar și cu cele mai noi avioane de luptă și bombardiere nucleare. Pe acest fond, războiul declarațiilor ne-a făcut să asistăm la un adevărat show. Trump a amenințat în fața adunării generale ONU în septembrie cu distrugerea totală a regimului din Coreea de Nord, afirmând că vor avea de înfruntat un foc și o furie cum omenirea n-a mai văzut. Problema este că dacă se va întâmpla așa ceva și chiar se va declanșa acest război, conflict zonal. Întrebarea este până unde se va extinde el, fiindcă în zona aceea, în Coreea de Nord, nu-i doar Coreea. Sunt puteri care sprijină acest regim, totul este legat și vă dau filiera care sprijină regimul Coreei de Nord. Filiera este următoarea: China, Rusia și Iranul. Ei sunt interconectați și în momentul în care America ar decide să lanseze un atac preventiv împotriva instalațiilor nucleare din Coreea de Nord, de ce n-au făcut-o? Tocmai din cauza aceasta, pentru că în momentul în care o vor face, se poate declanșa un conflict generalizat. Putem asista la începerea celui de-al treilea război mondial. Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple asta. Lucrurile sunt tensionate, dar nu s-au declanșat pentru că americanilor le e teamă, nu pot să prevadă cât de mult se vor implica ceilalți. Acum, când au adus multe echipamente militare în zonă, chinezii au adus și ei echipamentele lor militare, vase de luptă, avioane și au făcut manevre cu foc real. Iar rușii și-au adus un număr considerabil de soldați la granița de nord a Coreei. Și mă întreb cum vor fi lucrurile anul viitor. Spune Domnul, veți auzi de războaie și vești de războaie. Și poți să spui, dar războaie și vești de războaie tot timpul au fost. Dar când a fost amenințată întreaga omenire cu așa ceva? Vă dați seama, în numai o zi, dacă s-ar declanșa rachete balistice din partea Coreei de Nord și americanii le-ar percepe ca fiind din partea Rusiei sau Chinei și ar lansa la rândul lor un atac preventiv, în numai 10 minute se poate lua decizia. În momentul acela noi putem asista deja la cel de-al treilea război mondial, care va avea, vom vedea imediat, un număr imens de victime, însă Dumnezeu are răbdare și ține lucrurile pe loc. De ce? Pentru că încă aleșii lui, biserica lui, cei pe care îi iubește și i-a mântuit, sunt pe pământ și trebuie ca biserica să plece înainte să vină necazul cel mare și războiul mondial. A doua parte a războaielor privește Siria și țările implicate în Siria. Pe de o parte, alături de sirieni, sunt Turcia, Iranul și Rusia. De cealaltă parte, alături de opoziție, sunt Statele Unite și țări europene. Rusia în Siria și Irakul de partea lui au proclamat săptămânile trecute victoria totală asupra statului islamic. Au spus, am terminat cu statul islamic, am câștigat lupta, chiar dacă focare de rezistență mai sunt încă în zone rurale. Însă a fost anul apropierii tot mai strânse între Rusia, Turcia și Iran. De ce ne interesează aceasta? Pentru că este spus că în vremea aceea, adică în vremea din urmă, în vremea aceea va avea loc un război condus împotriva lui Israel de către trei mari puteri, și anume Gog, care este Rusia, Togarmac și Iran, care este Persia. Ei bine, s-au consolidat foarte mult relațiile. Niciodată n-a fost așa ceva. Este un an fără precedent. Relațiile dintre Putin, Erdogan și Rohani, care s-au tot vizitat reciproc, când Putin în Turcia, când cel al Turciei Erdogan în Moscova și tot așa, sau în Iran, s-au întâlnit la conferințe de pace în Kazahstan, paralele cu discuțiile de la Geneva, pentru că și ONU avea discuții de pace la Geneva conduse de către ei, de către Staffan de Mistura, dar acestea s-au soldat cu un eșec lamentabil. De aceea ei au spus, noi vom face pace. Cu ce preț? Cu prețul stabilirii trupelor lor și a bazelor lor militare în Siria. De ce? Ca să fie o amenințare permanentă pentru Israel. Rușii ca să controleze ruta livrării gazelor, iar Iranul ca să-și atingă scopul. Și aici, să știți, Iranul nu are doar un scop economic să controleze exploatarea gazelor naturale. Ei au și un scop religios. Iranul este o teocrație islamică. Ei nu au o democrație, ei sunt conduși de un ayatollah, de un reprezentant al lui Allah pe pământ. Și acest reprezentant, președintele, doar o marionetă, el ia toate deciziile. Iar el are un singur scop, să-l aducă pe Mesia lor în lume, pentru că și ei au un Mesia care trebuie să vină la sfârșitul vremurilor. Și ei au o escatologie. Iar la sfârșitul vremurilor, acest Mesia numit Mahdi, va veni și va instala, spun ei, islamul pe toată fața pământului. Și ca să vină acest Mesia, statul acesta a făcut o revoluție. O revoluție islamică s-a făcut în Iran și ei au spus, am intrat în vremea din urmă, noi trebuie să-l aducem pe Mahdi. Singurul element care lipsește ca să vină Mahdi al lor sau Mesia al lor și să vină domnia lui pe fața pământului este cucerirea Ierusalimului. Nu va veni înainte să fie cucerit Ierusalimul. Cum pentru creștini e foarte clar că trebuie să construiască al treilea templu, pentru ei e foarte clar că musulmanii trebuie să cucerească Ierusalimul. De aceea Iranul, toate energiile sale sunt în direcția aceasta. Ei trebuie să cucerească Ierusalimul. Unul dintre motivele pentru care ei vor invada din nord în Israel va fi acesta, să pună mâna pe Ierusalim ca să creeze loc venirii lui Mesia, al lor musulman, lui Mahdi. Ei bine, pentru ruși nu este o motivație religioasă, este o motivație economică și geopolitică. Ei vor să controleze gazul pe care îl are Israelul și pe care îl poate livra în Europa, de fapt s-au și gândit să livreze. Iar pentru Turcia, de asemenea, este o motivație religioasă, pentru că și ei sunt islamiști, chiar dacă sunt suniți, ceilalți sunt șiiți, ei, de asemenea, vor să stăpânească Ierusalimul. Iar acest Erdogan vrea să coalizeze forțele sunite sub conducerea sa. Practic, majoritatea islamului este de formă sunită. Iar suniții aveau nevoie de un lider. Până atunci, liderul a fost regele din Arabia Saudită. De data aceasta s-a ridicat altul în Turcia și acesta este Erdogan. Chiar a strâns vreo 50 de lideri musulmani ca să dea o declarație comună împotriva recunoașterii Ierusalimului ca și capitala lui Israel. S-au strâns la Ankara și au spus, noi nu acceptăm așa ceva și au declarat, sub conducerea lui Erdogan, au declarat că Ierusalimul este capitală a palestinienilor, a statului Palestina. Lupta este pentru Ierusalim și faptul că este luptă pentru Ierusalim și că sunt exact țările care sunt menționate în Ezechiel 38-39 ne indică în mod clar că este vremea sfârșitului. Fiindcă acolo se spune foarte clar, în vremea aceea, și anume în vremea sfârșitului, înainte să vină Domnul, înainte să-și așeze împărăția Lui. Dacă citești de la capitolul 40 înainte, după 38 și 39, după acest război, este descrierea împărăției de 1000 de ani în Ierusalim. Este vorba de perioada premergătoare revenirii Domnului. Iranul s-a stabilit definitiv în Siria și în Liban prin Hezbollah, a construit baze militare și încearcă să dezvolte rachete de precizie pe care evreii le distrug periodic. Ultima dată când le-au distrus a fost câteva săptămâni în urmă, au avut de înfruntat sistemul de apărare rusesc și vor avea în continuare. Rusia, mai nou, a simulat retragerea din Siria, a mai făcut-o și prin martie în 2016, au simulat că se retrag și pe urmă s-au răzgândit. Cineva a spus că au filmat cum avioanele plecau și vapoarele și după ce s-a terminat filmarea au făcut o tură înapoi de 180 de grade, s-au întors de unde plecaseră. A fost doar un show mediatic. Ei bine, anul acesta chiar s-au retras o parte, dar de altă parte ei și-au mărit bazele militare din Tartus și Latakia, baza navală și baza aeriană. Mai mult decât atât, Putin a fost invitat la Erdogan și l-a invitat să discute problema Ierusalimului, de fapt nu numai a Ierusalimului, era problema livrării gazului natural, dar înainte să se ducă în Turcia, Putin s-a oprit și a făcut o vizită surpriză, unde? În Siria. Și nu la Damasc, s-a pregătit președintele Assad să-l întâmpine la Damasc, numai că el a aterizat la o bază militară rusească. I-a trimis un elicopter militar lui Assad și l-a invitat. Practic, Putin era președintele și Assad era invitatul. Au arătat lumii întregi că ei sunt stăpânii în Siria. Practic, președintele sirian este doar o marionetă. De ce interesează Siria? Nu pentru resursele din Siria, repet, pentru a controla gazele naturale din Israel. Și acesta va fi motivul care va duce la ultimul război major din Israel înainte de revenirea Domnului. Amenințarea rusă a fost și pentru Europa și pentru NATO, pentru că în Ucraina, chiar dacă lucrurile par a se fi calmat, conflictul continuă. Iar pe acest fond, Rusia a desfășurat cele mai mari exerciții militare în Belarus, care este chiar la nordul Ucrainei și țară învecinată cu Polonia. Practic, cel mai apropiat avanpost de Uniunea Europeană. Acolo au făcut cele mai mari exerciții militare și au uitat în urmă echipamente militare grele și au adus artileria grea și tancurile și-au plecat fără ele. Și NATO a făcut același lucru, a desfășurat mari manevre militare, inclusiv pe teritoriul României, zeci de mii de oameni. Cu această ocazie, România s-a decis să cumpere până la 36 avioane de luptă F-16, în valoare de 600 milioane de dolari, și rachete Patriot de 4 miliarde de dolari. Și imediat o să vedem în perspective ce poate ieși din asta. Pe fondul acesta, Israel este înconjurat de dușmani. Președintele Trump a venit la putere, a fost primul lui an de mandat și una dintre primele vizite le-a făcut în Israel, în luna mai. S-a dus la Zidul Plângerii, primul președinte american care s-a dus oficial în calitate de președinte la Zidul Plângerii și prin aceasta deja recunoștea dreptul lui Israel asupra Ierusalimului. În urma recunoașterii Ierusalimului ca și capitala lui Israel, președintele palestinian Abbas a spus că nu mai acceptă niciun fel de rol al administrației americane în negocierile de pace. Nu mai vrem ca ei să negocieze. Au cerut ca direct de la ONU să fie dirijate aceste negocieri. Și aceasta e conform cu Scriptura, pentru că nu președintele Americii va fi cel care va garanta pacea, ci Anticrist, care probabil va fi liderul unei uniuni majore de state, dar nu din America. S-au întâlnit 50 de lideri de țări musulmane în Turcia și au cerut să se voteze la ONU statul palestinian ca membru, să se recunoască la ONU și au mai cerut ca Israelului să-i se retragă calitatea de membru din ONU. 50 de state musulmane sub conducerea lui Erdogan, a Turciei. Președintele Turciei a declarat Israelul drept stat terorist, iar Malaezia, care și-a o țară musulmană, a declarat nu mai mult și mai puțin decât că armata lor este gata să plece la Ierusalim ca să le libereze de evrei și să-l dea înapoi palestinienilor. Observați ce declarații de război, practic. Noi suntem gata să ne trimitem armata. Cine mai vrea? Nu vreți să le trimitem toți? Chiar președintele Iranului a făcut niște declarații foarte tăioase, a fost și el acolo, să aruncăm o privire sumară a ceea ce ar putea să fie în privința aceasta, cel puțin, a războaielor și veștilor de război. În primul rând, în Coreea de Nord nu se știe dacă va fi pace și cel mai probabil nu va fi. Așezarea la masa negocierilor este tot mai improbabilă, iar orice eventuală greșeală poate să detoneze un conflict în zonă care nu știm cât de mult se va extinde. De asemenea, este o problemă cu Iranul și cu acordul nuclear. Președintele Trump a spus că ei nu respectă acordul nuclear, ei continuă să-și dezvolte tehnologie nucleară și este gata să-l rupă. Problema este cea a Rusiei și a livrării de gaz, pentru că așa ține Rusia Europa ostatică, prin conducta de gaz. Și s-a văzut prin faptul că a fost un incendiu la o stație de distribuție din Austria și imediat Italia a intrat în criză, pentru că era în timpul iernii și nu mai aveau gaze. S-a produs un incendiu, în aceeași zi s-au ridicat prețurile gazelor cu 30-40%. Și se arată că peste Rusia nu se poate trece. Cel puțin în perioada de iarnă nu ai cum să treci. Dar s-ar putea să se dea totuși o ofertă surpriză. Cineva a spus că este posibil să fie o ofertă surpriză din partea americanilor, negociată cu sprijinul Statelor Unite în jurul Arabiei Saudite și a statelor din Golf, care sunt aliate ale ei, și că această ofertă surpriză ar putea deschide calea construirii celui de-al treilea templu. Ce ar putea conține această ofertă? Spunea unul dintre comentatori că va fi făcută probabil din partea Uniunii Europene, mai degrabă decât din partea Americii, și le va oferi așa: Ierusalimul pentru toți, un oraș internațional, bineînțeles Israelul să-l administreze, dar să fie un oraș internațional. Și pe muntele templului să fie zidite locașuri de închinare și pentru creștini, și pentru evrei, și bineînțeles în cele pentru musulmani, să se închine acolo musulmanii vinerea, evreii sâmbăta și creștinii duminica. De fapt, cel care va face aceasta va fi liderul mondial numit de Scriptură și Anticrist. El va reuși să facă acest lucru. Și e foarte simplu că musulmanii au ziua sfântă vinerea, evreii o au sâmbăta și creștinii o au duminica. În așa fel încât este loc pentru toată lumea fără să se calce pe picioare. Acest tratat de pace însă îl va face doar Anticrist. În Siria nu se vor calma lucrurile. Pentru că în Siria Iranul continuă să construiască fabrici de armament și evreii vor continua, ei au spus aceasta e o linie roșie, noi vom continua să bombardăm. Până acum, fabricile de rachete erau în suburbiile Damascului și au fost distruse în întregime. De fiecare dată sunt sute de atacuri în ultimii ani pe care le-au făcut evreii și au distrus toate fabricile. Și ei s-au gândit, dacă nu putem așa, atunci să mutăm fabricile în oraș, în Damasc. Și de anul viitor, ei vor avea fabricile în oraș. Cum să nu te ducă gândul la împlinirea profeției din Isaia 17, în care spune că Damascul va ajunge un morman de dărâmături și nu va mai fi locuit. Evreii vor continua să bombardeze, indiferent dacă este în Damasc, chiar dacă le-ar face în palatul lui Assad și acolo vor bombarda, ei nu se vor expune atât de mult pericolului de a fi exterminați, pentru că ei știu că li s-a mai întâmplat odată aproape să fie distruși în întregime în timpul celui de-al doilea război mondial, iar ei au spus never again, niciodată nu vom mai ceda fără luptă. Ei sunt deciși să atace și acesta poate fi elementul care va genera conflictul din zonă, distrugerea Damascului. Va fi anul 2018, anul începerii invaziei lui Gog în Israel? Foarte posibil. Nu știm sigur, dar e foarte posibil. Armatele sunt în zonă. Motivul este servit, iar cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu rămâne neîmplinit. Nici o iotă nu va trece fără să se împlinească. Iar dacă Domnul spune că așa se va întâmpla, așa se va întâmpla. Și mai spune ceva foarte frumos, dincolo de faptul că va fi o distrugere, că Dumnezeu se va lupta pentru Israel, spune că în ziua aceea omul își va ridica privirea către Făcătorul lui. Că acest război, chiar și acesta, aduce slavă lui Dumnezeu, pentru că omul în general, oamenii de pe fața pământului își vor ridica privirile către Dumnezeu. Va fi o trezire atunci. Și nu știm dacă biserica va fi pe pământ atunci sau nu va fi. Nu știm cu exactitate, Scriptura nu ne spune, sunt diferite opinii, dar cert este că în perioada aceea, fie înainte, fie în timpul, fie imediat după, biserica trebuie să plece. Dar este, repet, o perioadă de trezire spirituală. În ziua ce omul își va ridica privirea spre Făcătorul lui. Spunem, se întâmplă ce a fost scris. Nu este o istorie, nu este un bazm, nu este o povestire, ci este realitate. Este realitatea pe care o trăim, realitatea de zi cu zi. Dumnezeu își împlinește cuvântul sub ochii noștri și arată clar că trăim vremea sfârșitului. Eu cred însă că biserica nu va fi pe pământ în timpul celui de-al treilea război mondial. Nu știu dacă acest război al lui Gog se va transforma în acel al treilea război mondial, este foarte posibil, dar este un război în Apocalipsa în care va muri un sfert din populația planetei și mai este o continuare acestui război în vremea mâniei în care va mai muri o treime, în total jumătate din populația planetei va muri. Și am să citesc ceea ce se va întâmpla în necazul cel mare. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce ședea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. A patra parte a pământului să fie omorâți oamenii cu sabia, adică în războaie, și orice război aduce după sine foamete și epidemii, molimă, pentru că în timp de război nu mai e asistență sanitară, nu mai e apă curată și atunci se extind epidemiile și cu fiarele pământului care vor ieși ca să consume cadavrele de pe marginile drumurilor. Chiar dacă sună oribil, dar așa se întâmplă într-un război. S-a întâmplat în Siria și se întâmplă în zonele de conflict. Îngerul al șaselea, a doua parte a războiului, îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Ufrat. Tind să cred că e vorba de un alt război, dar este din ceea ce putem numi al treilea război mondial, pentru că și al doilea a avut mai multe lupte și acesta va avea mai multe bătălii, mai multe locuri cu mai multe armate. Și o parte poate fi cel cu Gog, altă parte cel din ruperea peceților și a treia parte cel de la trâmbițe, cu armatele care vin dinspre Eufrat, dinspre Est, din răsărit. Cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela observați armatele pregătite de Dumnezeu cu date exactă. Au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. A treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul 200 de milioane. E vorba de o oștire de 200 de milioane de oameni. Și dacă e să faci o estimare a numărului de decese în al treilea război mondial, în totalitate, după ce mor un sfert, vor muri o treime din cei care au rămas, în totalitate jumătate. Populația planetei are acum 7,6 miliarde, tinde spre 8 miliarde, în jur de 4 miliarde de oameni vor muri în acest conflict. Ai vrea să fii aici pe pământ? Unii spun, voi avea o șansă în timpul necazului, voi avea șansă în timpul în care se vor întâmpla aceste lucruri. De unde știi că vei fi în viață? 4 miliarde de oameni vor muri în timpul necazului celui mare. Să nu mai spun despre cei care zic că biserica va trece prin necaz. Cum să treci prin așa ceva? Dumnezeu spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină să încerce pe locuitorii pământului. Dragii mei, există o scăpare. Războaiele acestea se vor întâmpla. Eu nu știu dacă anul viitor va fi anul care le va da startul. Dumnezeu își va împlini cuvântul lui. Nu știm dacă anul viitor sau ceilalți ani, dar undeva în perioada aceasta, observați, armatele sunt în zonă, oamenii strâng echipamente de luptă, fiecare din țările acestea mari, Rusia, America și China, investesc în armament, până și România investește în armament, cât de orb să fii să nu-ți dai seama că sunt semnele din vremea sfârșitului, că sunt războaie și vești de războaie în pregătire, că necazul este gata să vină. Pe fondul acesta există o scăpare. Și doar una. Scăparea este cea care a spus-o Domnul. Rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea care se vor întâmpla pe pământ și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Trebuie să te rogi, nu e așa simplu, trebuie să ai o rugăciune constantă dacă tu ai fost credincios, să te trezești și să poți să rămâi în starea de trezire. Iar pentru cei care nu sunt credincioși, ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să nu-și rateze șansa de pocăință. Dincolo de asta, nu știm ce se va întâmpla, este un teren nesigur. Este o șansă de pocăință acum, în vremea aceasta a Harului. Dincolo de aceasta, nu-ți garantează nimeni nici măcar că vei mai fi în viață.
Stimați ascultători, ați urmărit cea de-a doua parte și ultima a mesajului 2017, un an cum niciodată n-a mai fost, un mesaj de Aurel Gheorghe. Puteți audia în întregime aceste mesaje pe site-ul trezireazi.ro sau pe YouTube. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!